Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, ikiwa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud,
na mimi ni jina langu Harrison Kamau, kukaribisha katika matangazo ya leo, ikiwa ni Jumatatu tarehe 29 Januari mwaka wa 2018, yanayosikika pia moja kwa moja kwenye tovuti ya www.voaswahili.com na kwenye mitambo ya FM Afrika Mashariki na Kati. Karibuni. Katika Kumekucha Afrika hivi leo, tunaripoti juu ya barua aliyopeleka Rais Donald Trump kwa mkutano wa viongozi wa Umoja wa Afrika wanaokutana mjini Addis Ababa kwa mkutano wao wa mwaka.
Hajasema nilikosea, lakini unaona anaonyesha, anatuma kama kauli mpya. Na katika barua hiyo hiyo ameendelea kusema kwamba serikali yake itahakikisha kwamba waziri wake wa mambo ya nje za nje atatembelea nchi za Kiafrika mwezi wa 3.
Wakimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaendelea kuwasili Burundi na kukutana na hali ngumu zaidi, ambapo hakuna chakula wala maji na mahitaji muhimu.
Basi wakazi wa kijiji kimoja huko Zanzibar wachukua hatua kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa.
Kuna sehemu moja tunaita Kinyasini, yani huko kulikuwa na mihogo mitamu, hata hawajui ha. Yani hiyo mihogo ukiila wewe utataka kila siku, hata wadi hutaki. Yaani zote huko zimeingia maji ya chumvi hivi sasa hivi. Watu wamehama hata kulima. Kuna sehemu tena ndo zimebakia za mwisho mwisho tu kujiujuu, ndo watu wanaendelea na kilimo.
Naam, hizo ni baadhi za ripoti kuandalia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na hivi punde tu Bruno Mars apokea tuzo wimbo wa mwaka katika tuzo za Grammy hapo New York. Despacito. Lakini kwanza, kama wanasema, anasoma taarifa habari.
Mkutano wa 30 wa viongozi wa Umoja wa Afrika umeanza mjini Addis Ababa siku ya Jumapili, kukiwa na wito wa kuanzishwa kwa eneo la kibiashara la huru barani Afrika, pamoja na kuzingatia mageuzi ya umoja huo na vita dhidi ya ulaji rushwa. Mwenyekiti mpya wa umoja huo kwa mwaka huu, Rais Paul Kagame wa Rwanda, amesisitiza juu ya swala hilo katika hotuba yake ya ufunguzi, akisema wakati umefika tuzindue soko la pamoja la Afrika la usafiri wa anga. Amesema hii ni hatua muhimu kuendelea mbele katika usafiri. Kwa upande wake, mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Mataifa Musa Faki ametoa wito wa kuimarisha umoja wa Afrika kwanza. Waziri mkuu wa Yemen Ahmed bin Daga anawalaumu wapiganaji wanaotaka kujitenga kwa eneo la kusini kwa jaribio la mapinduzi hapo jana Jumapili, baada ya kuchukua udhibiti wa baadhi ya majengo ya serikali mjini Aden wakati wa mapigano makali wanajeshi wa serikali katika mji huo wa bandari. Mapigano hayo yamesababisha vifo vya takriban watu 15 na wengine 86 wakijeruhiwa, wakiwemo raia. Utulivu wa muda umerudi katika mji huo baada ya viongozi wa Yemen kuamrisha wanajeshi kurudi katika kambi zao. Mapigano yanaripotiwa kwamba yameanza wakati Rais Abdi Rabu Mansur Hadi kupuzilia madai ya kumfukuza kazi waziri mkuu Daga, wakimtuhumu kwa ulaji rushwa. Serikali imeomba msaada wa muungano wa kijeshi unaoongozwa na Saudi Arabia, hasa Umoja wa Falme za Kiarabu, kusaidia upatanishi kati ya serikali na wanaotaka kujitenga kutoka eneo la kusini. Na mashambulizi yanayofuatana kwa wakati mmoja yanayodhaniwa yamefanywa na wapiganaji wanaotaka kujitenga yamekuwa yakiendelea kwenye maeneo mawili ya Cameroon yanayotumia lugha ya Kiingereza, huku baadhi ya watu waliouawa wakiwa wanajeshi pamoja na wanaotaka kujitenga. Serikali ya Cameroon imesema kuwa wanajeshi wake wengi wameuawa pamoja na darzeni ya waasi. Vijiji kadhaa vimechomwa huku maelfu ya watu wakitoroka makwao baada ya mashambulizi kutoka kwa wanaotaka kujitenga dhidi ya vituo vya kijeshi. Wanajeshi wa serikali kwa upande wao wameendelea kufanya msako kwenye vijiji vinavyoshukiwa kuficha waasi. Ghasia zilianza Novemba mwaka wa 2016 baada ya walimu na mawakili wanaotumia lugha ya Kiingereza kaskazini magharibi na kusini magharibi kusema kuwa wamechoshwa na kutumia lugha ya Kifaransa kuanza maandamano wakitaka uhuru wao. Na kundi la pili la wakimbizi linalotarajiwa kupatiwa makazi nchini Marekani kutoka vituo vya uhamiaji kwenye mwambao wa Australia limeondoka Papua New Guinea. Washington imekubali kuchukua hadi wahamiaji 1,250 waliokuwepo katika makambi ya Australia huko South Pacific. Kwa upande wake, Canberra itakubali idadi ndogo ya wakimbizi kutoka Amerika ya Kati. Mwandishi wa VOA Phil Massa anaripoti kutoka Sydney na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti yake kamili.
Jumanne wakimbizi 58 waliondoka Papua New Guinea. Wengi wamekuwa wakishikiliwa kwenye kituo cha kambi kinachoendeshwa na Australia kwenye kisiwa cha Minas kwa zaidi ya miaka 4. Wahamiaji hao wengi kutoka nchi ya Afghanistan na Pakistan waliambiwa hawataruhusiwa tena kukaa huko Australia, sehemu ya sera ya muda mrefu inayoendeshwa na Canberra ya kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu. Mwaka jana wakimbizi 54 kutoka vituo viwili vya wahamiaji kwenye mwambao wa Australia kwenye kisiwa cha Manus na kisiwa kidogo sana kwenye jamhuri ya Nauru katika bahari ya Pacific walipatiwa makazi Marekani. Kundi jingine la wakimbizi 130 kutoka Nauru linatarajiwa kuondoka kwenye kisiwa hicho kuelekea Marekani katika wiki kadhaa zijazo. Mkataba wa kuwapatia makazi ulisimamiwa kati ya Australia na utawala uliopita wa Obama mwaka 2016, japokuwa ulionekana kama hauna maana na utawala wa rais wa sasa wa Marekani Donald Trump, ambao umeshuhudia wakimbizi kadhaa wakisafiri kuingia Marekani.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari za dunia. Mashambulizi ya weekend mbili mfululizo yaliyofanywa na kundi la Taliban mjini Kabul, Afghanistan, na kusababisha vifo vya mamia ya watu wakiwemo wa Marekani yametokea wakati utawala wa Trump ukiongeza juhudi za kumaliza mzozo huo wa miaka 16 nchini humo. Wakati utawala wa Marekani ukiwa umeongeza maradufu kiwango cha wanajeshi wake huko Afghanistan kufikia 16,000, makao makuu ya kati ya jeshi la Marekani inaongozwa na Jenerali Joseph Votel imetuma washauri wa kijeshi wanaongoza wanajeshi wa Afghanistan kuwa katika hali ya utayarifu kabla ya msimu wa joto kuanza, ambapo mapigano na Taliban yanatarajiwa kuanza tena. Hatua hiyo inaenda kinyume na msimamo wa taifa jirani la Pakistan, inaelezea kwamba imeongeza hivi karibuni juhudi za kuzungumza na viongozi wa Taliban. Mapendekezo haya ya Islamabad kutoka kwa utawala wa Trump inalaumu Islamabad kwa kuwa na msimamo miwili, ambapo zaidi inawapatia hifadhi wanamgambo wa mtandao wa Hakani. Na wanasiasa mashuhuri watano wa Misri, wakiwemo wawili waliokuwa wagombea kiti cha rais wakati mmoja, wameomba wapiga kura kususia uchaguzi uliopangwa kufanyika Machi baada ya wagombea wote wa urais kujiondoa isipokuwa rais aliyeko madarakani Abdel Fattah al-Sisi. Rais Sisi, ambaye amekuwa madarakani tangu mwaka wa 2014, anaelekea kwenye uchaguzi huo bila kupingwa baada ya wagombea wengine wa urais kufungwa jela au kutangaza kuwa hawatashiriki kwenye uchaguzi huo wa Machi 26 hadi 28. Uteuzi wa wagombea unamalizika hivi leo. Viongozi hao wametoa taarifa ya pamoja wakidai kuwa serikali inatumia vyombo vya kiusalama kuhakikisha hakuna usawa kwenye uchaguzi ujao.
Naam, Kumekucha Afrika. Kamau, baada ya taarifa habari inabidi turekebishe, manake Despacito ilikuwa ikicheza pale, tumesahau furaha nyingi. Bruno Mars ameshinda wimbo wa mwaka, The Way I Like It. Kwa hivyo bila shaka kesho Vio Express wataisikiliza. Sasa habari yenye uzito inatupeleka wapi? Huko Addis Ababa, ambako barua iliyoandikwa na rais wa Marekani Donald Trump kwa Umoja wa Umoja wa Afrika ikisifu ushirikiano kati ya nchi hiyo na mataifa ya Afrika imepokelewa kwa hisia mseto na viongozi wa bara hilo wanaohudhuria mkutano wa 30 mjini humo. Barua hiyo imesambazwa kwenye kikao cha ufunguzi cha mkutano huo wa viongozi na mwandishi wetu BMJ Muridhi ana ripoti kamili.
Kupitia barua ambayo ilisomwa kwa viongozi wa nchi wanachama wa Umoja wa Afrika wanaokusanyika kwa mkutano wa 30 hapa Addis Ababa, Rais Trump alisema kwamba ana heshima kubwa kwa mataifa ya Afrika na kwamba ataendelea kuchangia katika kuimarisha ushirikiano huo. Haya yanajiri huku viongozi wengi wa bara la Afrika wakiendelea kuelezea masikitiko makubwa kufuatia ripoti kwamba Rais Trump alitumia maneno machafu kuwalenga wa Afrika. Hata hivyo, katika mahojiano ya moja kwa moja na idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Balozi Mahiga anasema kwamba hatua hiyo ya Trump ya kuandika barua kwa Umoja wa Afrika ni sawa na kuomba msamaha.
Tumepata barua kutoka kwa Rais Trump ambayo katika barua ile ukiisoma unaona amebadilisha msimamo na kiutu uzima ameomba radhi. Kwanza amesema Marekani ina heshima na ametumia maneno kwa lugha ya Kiingereza. Anasema profound partnership and shared values. Na neno jingine anasema deep respect for the African Union, African countries and the African citizens.
Swala hilo litaendelea kujadiliwa hivi leo katika mkutano wa marais na viongozi wa serikali za bara la Afrika.
Sasa ile barua hajasema nilikosea, lakini unaona anaonyesha anatuma kama kauli mpya. Na katika barua hiyo hiyo ameendelea kusema kwamba serikali yake itahakikisha kwamba waziri wake wa mambo ya nje za nje atatembelea nchi za Kiafrika mwezi wa 3, na pia kutakuwa na mahusiano ya karibu zaidi na nchi za Kiafrika kidiplomasia. Ni barua ambayo ukiisoma hajawahi kutokea kwa rais wa Marekani, kwa umoja wa nchi za Kiafrika, kwa watu wa Afrika na kwa serikali za Afrika. Inakuja baada ya yale matamshi ya awali, ingawa baadaye aliyakanusha, lakini kitendo cha kuandika barua hii na kuisambaza kwenye mkutano huu inaonekana amerudi nyuma na anataka kuonyesha mkono wa urafiki na heshima kwa bara la Afrika, viongozi wa Afrika na kwa watu wa Afrika.
Wakati huo huo, maudhui ya mwaka huu ya mkutano huu wa 30 yalizinduliwa rasmi, ambayo ni tushinde vita dhidi ya ufisadi barani Afrika. Muhammadu Buhari ambaye ni rais wa Nigeria alitoa hotuba wakati wa uzinduzi huo na kueleza mikakati mitatu ambayo inapendekezwa katika kukabiliana na rushwa, ikiwa ni pamoja na kuwa na mikutano ya vijana kuwahamasisha vilivyo kuhusiana na hali hiyo. Mkutano huu wa 30 wa Umoja wa Afrika unatarajiwa kutamatika hii leo jioni. BMJ Mridhi, Addis Ababa, Ethiopia.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wapenda wasikilizaji, sikose kusikiliza matangazo ya VOA Express baadaye hii leo pamoja na Duniani Leo, kipindi chetu kipya cha televisheni huko Tanzania, ETV. Lakini tuendelee na habari za dunia.
Waasi wa kundi la SPLA-IO linalomtii Riek Machar wamesema kuwa wamekabidhi shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu wanajeshi 15 wa serikali ya Sudan Kusini kwenye uwanja wa ndege wa Kolopach katika jimbo la Jonglei. Naibu msemaji wa kijeshi wa SPLA-IO Lampol Gabriel amesema jana kuwa wanajeshi wengine 11 wa serikali walikataa kupelekwa Juba kutokana na hofu ya kuteswa na makamanda wao. Amesema kuwa SPLA-IO inaheshimu uamuzi wao na kwa hivyo kuwaruhusu kuishi miongoni mwa watu waliokoseshwa makao jimboni humo. Gabriel ameongeza kusema kuwa hii ni mara ya tatu ambapo SPLA-IO inaonyesha kuheshimu mkataba wa kusitisha mapigano uliotiwa saini Desemba mwaka uliopita, ingawa washikadau wengine hawajatii mkataba huo. Chama cha Msalaba Mwekundu hakijathibitisha au kukana habari hizo, kikieleza kwamba hakiko tayari kuzungumzia makubaliano hayo. Na maelfu ya wafuasi wa upinzani walivumilia baridi kali wakati wakiandamana kwenye miji tofauti ya Russia wakimuunga mkono kiongozi wa upinzani Alexei Navalny aliyezuiliwa na serikali. Polisi walimkamata Navalny wakati akielekea kwenye mkutano wa hadhara mjini Moscow. Kiongozi huyo alikamatwa baada ya kutoa maneno akisema kwa sauti wezi na matapeli na kisha kutupwa kwenye basi. Awali polisi walikuwa wamefanya msako kwenye ofisi ya kiongozi huyo mjini Moscow wakidai kuwa kuna mtu aliyedai kulikuwa na bomu. Navalny ameendelea kuhimiza kwa Russia kususia uchaguzi wa rais uliopangwa kufanyika mwezi Machi na ambao Rais Vladimir Putin anatarajiwa kushinda kwa muhula wa nne kwa uraisi. Putin amekuwa rais au waziri mkuu wa Russia tangu mwaka wa 1999. Waandamanaji wengi wachanga hawajaona kiongozi mwingine katika maisha yao na wanasema kuwa sasa wamechoka na utawala wake Putin.
Na tukirudi katika ripoti za waandishi wetu ni kwamba athari za mabadiliko ya hali ya hewa zimewasukuma wakazi wa kijiji kimoja kisiwani Zanzibar kuanzisha mradi wa kuotesha mikoko baada ya kushuhudia eneo lao linakosa maji safi na salama, hali iliyosababisha kuwa katika hatari na hata kuweza kukumbwa na janga la ukame. Mwandishi wetu George Njogopa anatuarifu zaidi juu ya mikakati inayochukuliwa na wakazi hao.
Wakazi hao sasa wameanzisha klabu maalum yenye wanachama kadhaa ambao wanahamasisha urejeshaji wa vyanzo vya asili kuepuka kusambaa kwa maji chumvi ambayo hata hivyo lakini yameanza kutoa madhara. Ingawa eneo hilo lilibarikiwa kuwa na mikoko mingi na kufanya kuwa moja ya maeneo ya pwani yenye kufurahia utu wake wa asili, lakini kutokana kukosekana kwa udhibiti na usimamizi mzuri, mikoko yote ilikatwa na hivyo kukaribisha kile kinachoitwa janga la kimazingira. Janga hilo tayari limejitokeza katika baadhi ya maeneo ikiwemo kuharibika kwa visima vya maji ambavyo sasa maji yake yamechanganyika na chumvi na hivyo kuwafanya wakazi wake kuwa katika hali ya mahangaiko. Ali Hatim ni katibu wa jumuiya ya wanakijiji wanaoendesha mradi wa uteshaji mikoko inayojulikana kwa jina la Jumkisa, na hapa anasema kwa nini wameamua kuchukua hatua hiyo.
Lengo la jumuiya yetu sisi ni kwamba tunahifadhi haya mazingira kwa maslahi ya jamii ya Kisakasaka, kwa sababu tumeona kwamba tayari kuna athari zimeshaanza kujitokeza katika kijiji chetu na hakuna chombo madhubuti ambacho kitachoweza kusimamia haya mazingira.
Wakazi wa eneo hilo wamekuwa kishuhudia mengi na uhusisha mabadiliko ya tabianchi kiasi cha hata mifugo kuathirika. Mama huyu Raya Isa anasema athari za kukatwa ovyo kwa mikoko baharini kumesababisha kuathiri pia shughuli nyingine za kilimo.
Kuna sehemu moja tunaita Kinyasini, yani huko kulikuwa na mihogo mitamu hata hawajui ha. Yani hiyo mihogo ukila wewe utataka kila siku hata wadi hutaki. Yani zote huko zimeingia maji ya chumvi hivi sasa hivi. Watu wamehama hata kulima. Kuna sehemu tena ndio zimebakia za mwisho mwisho tu kujujuu ndio watu wanaendelea na kilimo.
Mwenyekiti wa jumuiya hiyo ya Jumukisa Idi Hassan anasema kutokana na hatua walizoanza kuchukua, angalau kwa sasa wanaweza kusema kwamba matunda kiasi yameanza kujitokeza.
Hali ya hewa ambayo tumepata hapa ni kubwa sana. Yaani oxygen haiwezi kupatikana sehemu nyingine duniani. Lakini dunia pia yenyewe au serikali kwa jumla siku zote inapiga kelele kuhusu hili kwamba athari za mabadiliko ya hali ya hewa kutokuwa hakuna miti. Lakini uwepo wa miti, maanake sasa hivi ndo tunaona sasa oxygen inapatikana, sio hapa tu, dunia nzima. Kazi tunayofanya sisi, oxygen inapatikana dunia nzima. Kuna vitu vinaitwa uproot, mizizi ya hii mikoko. Ile ndo inanyonya hizo sumu zote za maviwanda duniani.
Shauku nyingine kubwa ya wakazi wa eneo hilo ni kuona jamii inayozunguka kisiwa hicho na hata katika maeneo mengine ya jirani yanapiga hatua na kunufaika katika nyanja zinazogusa maeneo mbalimbali ikiwemo yale ya kiuchumi.
Jamii itakuja faidika sana kiuchumi. Sasa hivi kuna kitu ambacho tumekibuni hapa kinaitwa ecotourism, utalii wa kimazingira. Hake utalii ukianza wa kimazingira hapa, kila jamii itakuwa ina pati yake.
Umoja wa Mataifa umekuwa ukiyataka mataifa wanachama kuridhia na kutekeleza kwa vitendo mkataba wa Paris wenye shabaha ya kulinda mazingira baada ya kuonekana kwamba dunia iko hatarini iwapo kutakosekana juhudi za pamoja. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Kumekucha Afrika. Na wakimbizi kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaoingia Burundi kuanzia mwishoni mwa wiki iliyopita wanakabiliwa na ukosefu wa chakula na huduma nyingi za msingi mara baada ya kuingia nchini humo kupitia ziwa Tanganyika. Wakimbizi hao wanaokadiriwa kuwa 6,000 kwa hivi sasa wanadai kutoroka mapigano kati ya jeshi la Kongo na wapiganaji wa kundi la waasi la Mai Mai yanayoripotiwa katika milima mashariki mwa nchi hiyo karibu na ziwa Tanganyika. Taarifa zaidi kutoka Bujumbura, huyu hapa Haidala Hakizimana.
Ule wa serikali na wa Mai Mai wanapigana kabisa, hii tukaona kwamba
ni moja kati ya raia hao kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye tayari aliwasili Burundi kupitia bandari ya Rumonge kwenye ziwa Tanganyika linalochukuliwa kama mpaka kati ya nchi hizo mbili. Kwa jumla ni zaidi ya 6,000 waliokwisha wasili Burundi, wanadai kukimbia mapigano kati ya jeshi la Kongo na wasi wa Mai Mai wa William Amuri maarufu kama ya Kutumba yanayoripotiwa katika maeneo ya Yungu, Kikonde, Kizimia na karibu ya kisiwa cha Ubwari ndani ya ziwa Tanganyika kinachodaiwa kuwa ni ngome ya mwisho wapiganaji hao wa Mai Mai katika wilaya ya Fizi, Kivu ya Kusini.
Wa serikali wako na ile nia ya kuua tu wa vijana, ati wote ni wa Mai Mai. Ndio tukaona sisi wa vijana sana tutoke, na sio wa vijana tu tutoka bila wa jamaa zetu wanawake, ndio tukatoka sie wote ndio tukakimbilia huku Burundi. Tunapokelewa lakini hatujaona kimoja chakula kutoka ku hiyo ni XR. Ni kwa serikali mimi wanatupokea tu, tuko mumu lupango lakini hatujala bado.
Hapa hawajatusaidia kitu. Tunauzisha kitenge, tunauzisha sahani ili tupate chakula cha mtoto. Tunaomba tu mtusaidie pamoja na watu.
Na hii imekuwa siku ya 4 tangu wakimbizi hao kuwasili Burundi katika mikoa ya Rumonge na Makamba inayopakana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakitumia boti za wavuvi. Lakini wenyeji katika maeneo haya wanajitolea kuwasaidia kadiri ya uwezo wao, kama alivyoiambia Sauti ya Amerika mama huyu.
Sisi kwa maji tunawaletea chakula, kuna wenyewe wameshazaa hata humo ndani, tuliwahifadhi kwa nguo nini hivyo. Tunasaidia kidogo kidogo kiasi na uwezo wetu, lakini tunaomba na serikali na yenyewe jiingize kwa kuwasaidia, sababu wanateseka na watoto wadogo wadogo sana na ni wengi.
Aaron Ndaisenga ni mshauri wa gavana wa mkoa wa Rumonge ambaye anahusika na masuala ya kijamii, anakiri kuwa hali ya wakimbizi hao ni mbaya.
La situation de ces réfugiés est très précaire.
Hapa anasema hali yao ni ya kusikitisha kwa sababu wanakuja kwa wingi na sisi hatuna maeneo ya kutosha kuhifadhi idadi kubwa kama hiyo, na tangu walipoanza kuja biashara hapa bandarini ya Rumonge zimesimama. Hakuna mfanyabiashara kutoka nchi jirani anayeleta bidhaa zake kupitia ziwa Tanganyika. Hata hivyo, duru za idara ya serikali inayoshughulikia majanga zinasema wakimbizi hao wataanza kuhudumiwa mara baada ya kupelekwa katika kambi za muda za wakimbizi, ambako wataorodheshwa na kupewa hadhi ya ukimbizi kwa wale wanaotaka, na tayari zoezi la kuwapeleka katika kambi hizo limeshaanza. Burundi inawapa hifadhi wakimbizi 40,000 kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kambi zilizojengwa mashariki na kaskazini mwa Burundi katika mikoa ya Ngozi, Ruigi, Changuzo na Muinga, mbali kabisa na mpaka kati ya Burundi na DRC. Haidara Hakizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Na wakati hali ikiwa si ya utulivu katika eneo hilo, kuna maeneo ya mashariki ya huko Kongo ambapo hali imeanza kuwa tulivu na watu wameanza kazi za ujenzi na ujenzi wa majumba na miundombinu. Katika jamii na maendeleo hileo, mwandishi wetu wa Goma Oster Malivika anatembelea maeneo ya mji ambao kuna kazi zinazofanyika, mji wa Kitali. Hebu tusikilize.
Katika kipindi chetu cha jamii na maendeleo, tunatembelea raia wa chini kabisa wanaochangia katika maendeleo ya mji wa Goma, ambao ni mji wa Kitali kwa sababu upo chini ya mlima wa volcano, upande mwingine ni pembeni ya ziwa Kivu na sehemu nyingine ikiwa ni inji ya Rwanda. Vile ukiwa pembeni ya ziwa Kivu, na hapa natembelea vijana wanaounganisha vyuma kwa nguvu za umeme kwa kutengeneza dirisha, milango zinazotumiwa kwa ujenzi wa mji, hasa gorofa. Kwa sababu siku zilizopita mji wa Goma ulikuwa unajengwa tu ni kwa mbao, lakini sasa hivi
banaita Delfe Kambale Kabuya natengeneza milango.
Hii milango inasaidia kufanya nini?
Hii milango inasaidia
kwanza nasaidia kujenga nyumba na kwa ndirasi paraporo ya mbao.
Hii ni ujenzi wa nyumba?
Ndiyo, ni ujenzi wa nyumba. Na mlango, najenga dirisha, najenga escalier, najenga garde-fou, ama griage.
Na je, hii kazi yako inakusaidiaje kimaisha?
Hii kazi yangu kimaisha yanisaidia kuuza nguo, kuuza vitu vya niko nayo lazima. Nimepata vile saa parcele kwa kazi hii. Nimepata pia na vya mingi tu ambayo sio vile.
Miaka mingapi sasa unafanya kwa kazi hii?
Nafanya miaka 7.
Wengi wao wasema kazi hii ya kuunganisha vyuma kwa nguvu za umeme yawasaidia kimaisha, kwani wengi hawana ajira.
Kwa jina kwanza naitwa kwa jina ya Senior Mulumba. Mimi ndasimamia hii atelier ya Sibiri la Minyo. Goma ya leo imeendelea,
imebadilika
kuliko zamani. Kwa leo imejengwa nyumba zizuri kuliko nyumba za zilizokuwa hapo zamani. Kwa jina mwingine ya Goma kwa leo, wenye walikuwa wakijenga miaka zimepita walikuwa wakitumia milango ya mbao,
miti,
milango ya miti peke yake, lakini leo wengi wamependa kutumia milango ya vyuma.
Na wanakuja hapa sasa.
Na wanakuja hapa.
Bali na kazi ya kawaida, wengine huongeza ujuzi wakibaki katika viwanda mbalimbali kama kiwanda hiki, ila kwa siku za usoni wawe wafundi wa hali ya juu na kuweza kusaidia jamii zao za kawaida ikiwemo watoto na kulipa nyumba pamoja na karo ya shule.
Jina langu ni Gabriel. Inanisaidia tena kukamilisha ujuzi. Experience inaendelea. Tunamaliza funga milango, hata masharpante metalike tunafanya. Ni etape pari etape tunafikia kufanya vitu vizuri zaidi.
Na je, mnadhani kwamba hii kazi yenu inaweza kubadilisha sura ya mji wa Goma? Yani ukiangalia kwamba nyumba pengine wakati wa mbele zilikuwa na sura nyingine, lakini vyuma ambavyo mnatengeneza hapa inabadilisha sura?
Ndiyo. Wamekwisha tengeneza mavyuma ambayo vinaleta uzuri zaidi kwenye manyumba ambazo tunapeleka ima vitu ambavyo tunatumika hapa.
Kwa bahati nzuri tulikutana na kiongozi wa eneo hili ambaye ni Bwana Kizito.
Ukaenda ngambo ya Sharpante. Sharpante ni kitu yenye ya chuma, ina kilo, ina uzito kidogo. Nyumba wakati inapanda juu kama hiyo magorofa mrefu mrefu, ikakuwa juu haiombe itumikishe tena ma Sharpante za miti za madrie za mbao, yes, kwa sababu ile ina uzito. Lakini ukatumikisha hiyo ya chuma, uzito inakuwa kidogo. Kwa ingine ngambo ni wakati ya moto ikawaka. Ikawaka chuma haitakamata. Haikamate moto. Toki ile ni njo avantage zenye tuko nazo ku vitu sa vile ya chuma. Yes.
Goma kwa siku zilizopita ilikuwa na sura mbaya na vile kukiwa na ukosefu wa usalama, ila kwa sasa maendeleo yanashuhudiwa kwa ngazi zote ikiwemo ujenzi wa uwanja wa ndege, ujenzi wa barabara na ujenzi wa manyumba pamoja na gorofa, huku kukiwa kuna baki tatizo la ukosefu wa maji kwa maeneo mengi na kata nyingi pamoja na tatizo la umeme. Mimi ni Oser Malivika wa Sauti Amerika nikiripoti kutoka Goma, mashariki mwa Kongo.
Namna hiyo ilikuwa ni Jamii na Maendeleo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Muda unamalizika hapa, kama wanasomea muhtasari wa habari.
Mkutano wa 30 wa viongozi wa Umoja wa Afrika umeanza mjini Addis Ababa siku ya Jumapili, kukiwa na wito wa kuanzishwa kwa eneo la kibiashara barani Afrika pamoja na kuzingatia mageuzi ya umoja huo na vita dhidi ya ulaji rushwa. Waziri Mkuu wa Yemen Ahmed bin Daga anawalaumu wapiganaji wanaotaka kujitenga kwa eneo la kusini kwa jaribio la mapinduzi hapo jana Jumapili baada ya kuchukua udhibiti wa baadhi ya majengo ya serikali mjini Aden. Mashambulizi yanafuatana kwa wakati pamoja yanaodhaniwa kufanywa na wapiganaji wanaotaka kujitenga yamekuwa kiendelea kwenye maeneo mawili ya Cameroon yanayotumia lugha ya Kiingereza, huku baadhi ya watu waliouawa wakiwa wanajeshi pamoja na wanaotaka kujitenga. Mashambulizi ya wikendi mbili mfululizo yaliyofanywa na kundi la Taliban mjini Kabul, Afghanistan, na kusababisha vifo vya mamia ya watu wakiwemo wa Marekani yametokea wakati utawala wa Trump ukiongeza juhudi za kumaliza mzozo huo wa miaka 16 nchini humo.
Asante sana Harrison Kamau kwa muhtasari huo habari unaotukamilishia matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Asante mpendwa msikilizaji kwa pamoja nasi kwa wakati wote, na msikose kusikiliza matangazo yetu wakati mwingine. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki na kufanikisha matangazo haya, mimi ni Abdul Shakur Abud pamoja na mwongozo wa matangazo Diodone Chibahiro tukisema asubuhi njema, kwa herini.